Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, ipinanganak ni Eva ang kanyang mga anak na sina Cain at Abel. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang mga ito, ay nagkakaroon ng hidwaan dahil sa sama ng loob ni Cain sa kanyang mas nakababatang kapatid. At ngayon ating tunghayan ang ikalawang yugto sa istorya mula sa banal na kasulatan na pinamagatay ang magkapatid. Dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Abel anak, bakit tila nababalisa ka?
Eh ina, nawawala po kasi yung isa kong tupa. Hindi ko po siya masumpungan.
Huwag kang mabalisa. Alalahanin mo lang kung saan lugar mo sila dinala kanina.
Iniisip ko po kasi na baka kung anong masamang nangyari sa aking alagang tupa. Napakarami pong mababangis na hayop, mga lobo, mga leon ang maaaring kumain sa kanya.
Anak, masusumpungan mo din siya. Mapanatag ka lamang.
Opo, ina.
Bibit-bitin kita. Pinakatali ang mga paa. Pahirapan kita. Dahil kinain mo ang paninim kong gulay. Tatalian na kita. Ayan. Tumahimik ka. Naiingayan ako sa iyong pag-iyak. Ayan. Naitali ko ng iyong mga paa. Ngayon ay dadalhin kita kay Abel. At ipapakita ko kung ano ang aking ginawa sa paborito ng alagang tupa.
Bakit Bible Trivia.
People in Bible times did not sign important papers. Instead, they pressed their signet ring into a bit of clay that was pressed onto papers that had been tied together. When the king gave Mordecai, Queen Esther's cousin, his signet ring, it meant Mordecai could write any orders he wanted in the king's name.
Bible Trivia.
Gabi na. Ngunit hindi ko pa din nasusumpungan ng isang tupa. Sa aking kawa na nawawala. Nasaan na kaya siya? Di ko siya mahanap.
Abel!
Kain? Ha? Anong ginawa mo sa aking tupa? Bakit nakatali ang paa niya?
Itinari ko. Dahil kinain niya ang mga paninim ko.
Ha? Ipagpaumanhin mo aking kapatid. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa iyong taniman. Kanina ko pa siya hinahanap.
Huwag ka nang magkaila, Bael.
Huh?
Alam ko na. Inilagay mo ang iyong tupa sa aking taniman upang sirain ang mga itinanim kong gulay.
Nagkakamali ka, kapatid ko. Hindi ko yun ginawa.
Abel, hindi mo ako mapaglalalangan. At bilang kante, ayan ang tupa mo.
Bakit mo naman inihagis ang tupa ko? Nakatali pa ang mga paa.
Para maramdaman niya ang pagsira niya sa mga pananim ko.
Napakalupit mo, Kain. Ano bang ginawa kong masama at nagagalit ka sa akin?
Marami. Ikaw na lang kasing palaging napapansin ang ating mga magulang. Lahat sa kanila, ikaw ang magaling.
Naiingit ka ba sa akin?
Bakit ako maiingit? Tandaan mo, Abel. Darating ang panahon na lahat ng nasa iyo ay mapapos sa akin.
Narito na po ako, Ama.
Narito na din po ako. Bakit na po kami pinatawag?
Ipinatawag ko kayo sapagkat nais kong kayo ituruan ng paghahandog sa Diyos.
Paghahandog?
Oo, Abel.
Ngunit, para saan po ito? At bakit natin ito gagawin?
Ito ay tanda ng pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Sa pamamagitan ng inyong mga handog, ay naluluwalhati niyo ang Diyos.
Gusto ko pong gawin yun, Ama.
Ako din po.
Eh, sige. Pumili kayo ng inyong ihahandog sa Diyos. Ikaw, Kain. Mula sa iyong mga pananim, ay pumili ka ng mga ani mo na pinakamabuti.
Opo, Ama.
At ikaw naman, Abel. Mula sa iyong kawan, ay pipili ka din ng pinakamabuti sa iyong mga tupa.
Opo, Ama. Gagawin ko po.
Doon sa burol, meron akong itinayong dalawang bato na pagsasagawa ninyo ng inyong paghahandog.
Bible Trivia.
Alam niyo bang kinatatakutan ng mga sinaunang tao ang araw, buwan at mga bituin? Inaakala nila na ang mga ito ay buhay at sila ay mga Diyos din. Ganon din, nangingilabot ang mga unang tao sa eclipse. Tulad ng mga sinaunang Chinese na naniniwalang kinakain ng isang malaking hayop ang buwan o kaya ay araw, kaya't bigla na lamang itong nawawala tuwing may eclipse. Ngunit, 5,000 taon na ang nakararaan na isulat na sa Biblia na ang Diyos ay lumikha sa araw, buwan at bituin. At dahil sa sinabi ng Diyos na siya ang nag-iisang Diyos, nangangahulugan na ang araw, buwan at bituin ay hindi Diyos. Ayon sa Jeremiah 10:2, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na huwag manglupay-pay sa mga tanda ng langit dahil ang mga tinatawag na heathen nations o mga bansang hindi naniniwala sa Diyos ay natatakot sa kanila. Sa makatwid, bago pa man mapag-alaman ng mga siyentipiko na walang sariling buhay ang araw, buwan at bituin, ay naisulat na ito sa Biblia at napatunayan na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay.
Bible Trivia.
Pinakamabuting handog. Ano kaya ang pinakamabuting handog na aking maibibigay para sa Diyos? Ah, alam ko na. Ang isa kong tupa ay nanganak ng kanyang panganay. Tama, yun ang aking kukunin. Bukod sa mataba ito at malinis, ito ay panganay na tupa. Ito ang aking ihahandog sa Diyos.
Ano kaya ang aking ihahandog? Marami akong ani ngayon. At lahat naman ng ito'y magaganda at malilinis. Ito kayang makaani kong gulay. Sariwang dahon. Ngunit sayang naman kung susurugin ko lang para ihandog. Mahirap ang magtanim. Ah, alam ko na. Itong mga naani kong butil ng trigo. Matataba ang butil nito. Kaya lang, matagal bago ko ito naani. Ano kayang ihahandog ko? Ah, alam ko na. Meron ka pala akong naitago sa bulwagan ng mga naani kong butil ng trigo at mga gulay. Matagal ko lang naani ang mga yon. Pero maari pa naman ding makain. Ang iba'y tuyo na ang dahon. Ngunit, pwede pa namang pakinabangan. Yun na lang ang ihahandog ko sa Diyos.
Words from the good man of the house. We must love one another. Let us seek love because to seek love is to seek God.
Kapatid ko, napakaaga mo palang dumating dito sa Burol.
Oo, dahil alam kong ako ang kalulugdan ng Diyos sa aking paghahandog.
Pareho naman tayong kalulugdan niya, Cain. Eh, ano nga palang iahandog mo sa kanya?
Ito, mga gulay at butil ng trigo.
Aha, ngunit bakit tila hindi sariwa at matagal nang naani ang mga yan?
Bakit? Namimili pa ba ang Diyos ng kanyang tatanggaping handog? Mabuti pa'y maghandog ka na lang ng sayo at mag-aandog ako ng sa akin.
Panginoon, narito po ang panganay sa aking mga tupa. Iniyahandog ko po ito bilang pagpapasalamat sa iyo. Pumapailang lang na sa langit ang usok ng aking handog.
Tinatanggap ko ang iyong handog, Abe. Ito'y nakalulugod sa aking paningin. Isang mabangong samyo sa aking harapan.
Salamat po, Panginoon.
Panginoon, narito rin po ang aking handog. Mga gulay at trigo, tanggapin mo po ito bilang aking handog sa iyo. Bakit gumagapang sa lupa ang usok ng aking handog? Anong ibig sabihin ito?
Kain, marami kang makanaaning butil ng trigo at mga gulay. Ngunit pinili mong ihandog ang mga labis sa iyong pananim. Dahil dito, ay hindi ko kinalugdan ang iyong handog. Anong ikagagalit mo kain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, ay dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na halaman na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito.
Hindi ito maaari. Hindi ako papayag na malamangan ang aking kapatid.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Ano ang pinabalak ni Cain gayong hindi tinanggap ng Panginoon ang kaniyang handog? Abangan pa ang mga susunod na yugto sa mga tampok na kasaysayan dito sa banal na kasulatan na pinabagatan. Ang Magkapatid, dito lamang sa Dulam, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, John Del Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Alexandra Rebadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang gulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.